Այդ օրվանից խնջույքները վերսկսվեցին։ Գահաժառանգը, ասես իր զորքերի ծամաչելով, նրանց հետ վարժական պարապմունքներ չէր ունենում։ Պալատում վխտում էին ավականի, սպաներ, պալատական ձեռնացուներ ու երգչուհիներ։ Գիշերները տեղի էին ունենում գինարբուկներ, որտեղ տավիղների ձայները խլանում էին հարբած մարդկանց աղաղակներից և կանանց հիստերիկ ծիծաղներից։ Այդպիսի խնջույքներից մեկին Ռամզեսը հրավիրեց նաև Կամային, բայց նա հրաժարվեց։ Գահաժառանգը դրանից նեղացավ։ Թութմոսն այդ նկատելով հարցրեց Ռամզեսին. «Ճիշտ է, որ Սառան զերկվել է քո ողորմածությունից»։ «Մի հիշեցրու ինձ այդ հրեուհուն»,  պատասխանեց Գահաժառանգը։ «Դու գիտես, թե նա ինչ է արել իմ որդուն»։
«Գիտեմ», պատասխանեց Թութմոսը։ «Միայն թե ինձ թվում է, որ նա մեղավոր չէ»։ «Մենֆիսում ես լսել եմ, որ քո ամենապատվարժան մայրը, Նիկոտրի Սաթագուհին, և արժանապատի մինիստր Հերիհորը ցանկացել են քո որդուն դարձնել իսրայելցիների թագավոր»։
«Բայց չէ, որ իսրայելցիները թագավոր չունեն»։ «Նրանք միայն քահանաներ ու դատավորներ ունեն»,  առարկեց Գահաժառանգը։
«Թագավոր չունեն, բայց ցանկանում են ունենալ»։ «Նրանց էլ զանձրացրել է այդ հոգևորականության իշխանությունը»։
Գահաժառանգը արհամարանքով թափ տվեց ձեռքը։ «Փարավոնի կառապանը», պատասխանեց նա, «ավելի մեծ արժեք ունի, քան այդ մանրմունը թագավորներից որևէ մեկը, և մանավանդ իսրայելցիների թագավորը, որպիսին գոյություն էլ չունի»։
«Այնուամենայնիվ, Սառայի մեղքն այնքան էլ մեծ չէ», նկատեց Թութմոսը։
«Դե ուրեմն իմացիր, երբևիցե ես հաշիվ կմաքրեմ նաև քրմերի հետ. տվյալ դեպքում նրանք նույնպես շատ մեղավոր չեն»։
«Արժանապատիվ Հերիհորն այդպես է վարվել, ցանկանալով բարձրացնել քո դինաստիայի փառքն ու հզորությունը, և նա գործել է Նիկոտրի Սաթագուհու գիտությամբ»։
«Իսկ Մեֆրեսն ինչու է խառնվում իմ կյանքին»։ «Նրա գործն է սրբությունները պահպանել, և ոչ թե զբաղվել իմ սերունդի բախտով»։
«Մեֆրեսը ծեր մարդ է, և արդեն սկսել է մանկանալ»։ «Թագավորի ամբողջ արքունիքն այժմ ծիծաղում է նրա տարօրինակությունների վրա, որոնց մասին ի դեպ ես ինքս ոչինչ չգիտեմ, թեպետ համարի ամեն օր հանդիպում էի և շարունակում եմ հանդիպել այդ սուրբ հայրի հետ»։
«Այդ հետաքրքիր է»։
«Իսկ ինչ է անում նա»։
«Օրական մի քանի անգամ», պատասխանեց Թութմոսը, «նա հանդիսավոր արարողություն է կատարում տաճարի ամենախուլ մասում և իր քրմերին պատվիրում է տեսնել, թե արդյոք աղոթքի ժամանակ աստվածները երկինք չեն բարձրացնում իրեն»։
Ռամզեսը քրքջաց։
«Եվ այդ տեղի է ունենում այստեղ, Բուբաստում, բոլորի աչքի առաջ, իսկ ես ոչինչ չգիտեմ»։ «Կրկեսում տեսել եմ խալդեական մի ձեռնացու, որ նոտներ բարձրանում»։
«Ես էլ եմ տեսել», ասաց Թութմոսը, «բայց այն աչքակապություն էր, իսկ Մեֆրեսն իսկապես ցանկանում է երկրից ճախրել իր բարեպաշտության թևերով»։
«Չլսված խեղկատակություն», ասաց արքայորդին։ «Իսկ ինչ են ասում դրա մասին մյուս քրմերը»։
«Մեր սրբազան պապիրուսներում ասված է, որ հնում մեզ մոտ եղել են մարգարեներ, որոնք կարողացել են օդ բարձրանալ, ուստի և Մեֆրեսի փորձերը քրմերին չի զարմացնում»։ «Իսկ որովհետև Եգիպտոսում, ինչպես քեզ հայտնի է, ստորադրյալները հավատում են ամեն բանի, ինչ հաճո է իրենցից բարձրերին, ուստի և որոշ սուրբ հայրեր պնդում են, թե իբր Մեֆրեսը իսկապես աղոթելիս մի փոքր վեր է բարձրանում գետնից»։
«Եվ այդ մեծ գաղտնիքով զվարճանում է ամբողջ արքունիքը, իսկ մենք ռամիկների կամ հողփորողների պես նույնիսկ չենք հասկանում մեր առջև կատարվող հրաշքները»։
«Որքան խղճուկ է եգիպտական արքայորդու վիճակը»,  ծիծաղեց Ռամզեսը։ Թութմոսի երկրորդ խնդրանքից հետո արքայորդին հանգստանալով կարգադրեց Սառային երեխայի հետ ծառայանոցից փոխադրել այն տաղավարը, որտեղ առաջին օրերին ապրում էր Կաման։ Գահաժառանգի սպասավորները ցնծությամբ դիմավորեցին իրենց տիրոջ այդ կարգադրությունը։ Բոլոր ծառաները, ստրուկները և նույնիսկ դպիրները նվագով և ուրախության աղաղակներով Սառային ուղեկցեցին մինչև իր նոր բնակարանը։ Փյունիկուհին այդ աղմուկը լսելով հարցրեց, թե ինչ է պատահել։ Երբ նրան պատմեցին, թե Սառան նորից գահաժառանգի ողորմածությանն է արժանացել, և ստրկուհիների տնից փոխադրվել է պալատ, Քրմուհին կատաղեց և հրամայեց իր մոտ կանչել Ռամզեսին։ Ռամզեսը եկավ։
«Ուրեմն, ահա թե ինչպես ես վարվում դու ինձ հետ»,
գոչեց Կաման իրեն կորցրած։
«Այդ ինչպես? Դու ինձ խոստացար, որ ես առաջին կինն եմ լինելու քո պալատում. Բայց Լուսինը դեռ երկնքի կեսն էլ չի անցել. Իսկ դու արդեն դրժել ես քո խոստումը. Գուցե դու կարծում ես, թե Աշտորեթը միայն քրմուհիներից է վրեժ առնում և փարավոնի զավակներին խնայում է»։
«Ասա քո Աշտորեթին», հանգիստ պատասխանեց Ռամզեսը, «որ նա երբեք չսպառնա թագավորների որդիներին, թե չէ նա ինքն էլ կընկնի ծառաների հյուղը»։
«Հասկանում եմ», գոռաց Կաման։ «Դու ինձ կուղարկես ծառայանոց կամ գուցե և բանդ, իսկ ինքդ գիշերները կանցկացնես քո հրեուհու հետ. Ահա թե ինչպես ես հատուցում ինձ նրա համար, որ ես քո սիրույն հրաժարվեցի աստվածներից և նրանց նզովքն եմ կրում ինձ վրա, նրա համար, որ ես ոչ մի րոպե հանգիստ չունեմ, որ կործանել եմ իմ երիտասարդությունը, կյանքը և նույնիսկ հոգին»։
Արքայորդին գիտակցում էր, որ Կաման շատ բան է զոհաբերել իր համար։ Նրա մեջ զղջում արթնացավ։ «Սառայի մոտ ես չեմ եղել և չեմ գնա նրա մոտ», պատասխանեց նա։ «Իզուր ես հուզվում դու. Թշվառ կնոջ համար փոքրինչ հարմարություններ եմ ստեղծել, որպեսզի նա կարողանա հանգիստ ծնել իր երեխային»։ Փյունիկուհին ամբողջ մարմնով ցնցվեց և վեր բարձրացրեց սեղմած բռունցքները։ Նրա մազերը բիզբիզ կանգնեցին, իսկ աչքերում ատելության կայծեր բռնկեցին։
«Այ թե ինչպես ես պատասխանում դու ինձ. Հրեուհին թշվառ է, որովհետև դու նրան վռնդել ես պալատից, իսկ ես պետք է գոհ լինեմ, թեև աստվածները վռնդել են ինձ իրենց սրբարանից, իսկ իմ հոգին, քրմուհու հոգին, որը խեղդվում է արցունքների մեջ և լի է սարսափով, միթե քեզ համար ավելի մեծ նշանակություն չունի, քան այն հրեական վիշվածքը, այն երեխան. Չկա այնպիսի մի աղետ, որ ես չուզենայի նրա գլխին թափել»։
«Լռիր», գոռաց Ռամզեսը։ Քրմուհին սարսափած ետ քաշվեց։
«Ես նույնիսկ իմ վշտի մասին գանգատվել չեմ կարող, եթե դու այդքան հոգում ես քո երեխայի մասին. Էլ ինչու ինձ փախցեր իր տաճարից, ինչու խոստացար, որ ես քո առաջին կինն եմ լինելու»։ «Զգուշացիր, ուրեմն, զգուշացիր, ուրեմն», նորից գոռաց նա, «որ Եգիպտոսնին վիճակն իմանալով քեզ ուխտադրուշ չանվանի»։
Գահաժառանգը գլուխ նորորեց ու քմծի ծաղտվեց։ Իվերջո նստեց ու ասաց. «Իսկապես իմ ուսուցիչն իրավացի էր, երբ ինձ զգուշացնում էր կանանցից. դու կարծես հասած դեղց լինեք այն մարդու առջև, որի լեզուն չորացել է ծարավից. Բայց միայն արտաքուստ, որովհետև վայ այն հիմարին, որը կկծի այդ գեղեցիկ պտուղը»։ Թարմացնող քաղցրության փոխարեն նա այդ պտուղի ներսում կգտնի պիծակների բույն, որոնք կխայթեն նրա ոչ միայն բերանը, այլև սիրտը»։
«Դեռ նախատում էլ ես, նույնիսկ դրանից չես կարող ազատել ինձ. Եվ ես քեզ համար զոհաբերեցի քրմուհու արժանապատվությունս և իմ առաքինությունը»։
Գահաժառանգը շարունակում էր քմծի ծաղով գլուխ նորորել։ «Ես երբեք չէի կարծում», ասաց նա վերջապես, «թե կարդարանա այն հեքիաթը, որ քնելուց առաջ պատմում են գյուղացիները. Բայց հիմա համոզվում եմ, որ այդ ամենին ճշմարիտ է. Լսիր այդ հեքիաթը, Կամա, և գուցե դու խելքի գաս և չցանկանաս վերջնականապես զրկվել իմ բարեհաճությունից»։
«Այդ է պակաս, որ ինչ-որ հեքիաթներ լսեմ. Ես արդեն մեկը լսել եմ քեզնից, և ահա թե ինչ դուրս եկավ դրանից.
բայց սա անպայման քեզ օգուտ կտա, եթե միայն ցանկանաս հասկանալ։
Իսկ դրա մեջ որևէ խոսք կա հրեա երեխաների մասին։
Այնտեղ քրմուհիների մասին էլ կա, միայն թե դու շատ իր լսիր։ Այս բանը պատահել է շատ վաղուց, հենց այստեղ Բուբաստում։ Մի անգամ Սաթի անունով մի իշխան պտահի տաճարի առջևի հրապարակում տեսնում է մի շատ գեղեցիկ կին։ Նա երբեք այդպիսի մի գեղեցկուհի չէր տեսել, իսկ գլխավորը այդ կնոջ վրա շատ ոսկի է լինում։ Իշխանին այդ կինը շատ է դուր գալիս, և երբ նա իմանում է, որ դա Բուբաստի քրմապետի դուստրն է, իր ախորապետի միջոցով այսպիսի մի առաջարկություն է ուղարկում նրան. «Ես 10 ոսկե մատանի կնծայեմ քեզ, եթե համաձայնես 1 ժամ լինել ինձ հետ»։ Ախորապետը գնում է չքնախտը Բուբուի մոտ և հաղորդում նրան իշխան Սաթնիի խոսքերը։ Աղջիկը բարեհաճությամբ լսում է նրան, և ինչպես վայել է բարեկիրթ կույսին, պատասխանում. «Ես քրմապետի դուստր եմ, ու անարատ կույս, և ոչ թե մի ինչ-որ ընկած աղջիկ. Եվ եթե իշխանն ուզում է ինձ հետ ծանոթանալ, թող գա իմ տուն, որտեղ ամեն ինչ պատրաստ կլինի, և մեր ծանոթությունը հարևանների բամբասանքների առիթ չի տա»։ Այն ժամանակ իշխանը գնում է կույս Բուբուի մոտ ու բարձրանում նրա վերին սենյակները։ Այդ սենյակների պատերը երեսպատված են լինում երկնագույն լապիսի և բաց կանաչ արծնապակու սալիկներով։ Այնտեղ լինում են թանկագին բեհեզով ծածկված մեծ թվով բազմոցներ և մի քանի կլոր սեղան, որոնց վրա ոսկե ըմպանակներ էին շարված։ Այդ ըմպանակներից մեկը լցնում են գինիով ու մատուցում իշխանին, և Բուբուին ասում է. «Խմիր, խնդրում եմ քեզ»։ Բայց իշխանը պատասխանում է. «Դու հո գիտես, որ ես գինի խմելու համար չեմ եկել»։ Բայց եվ այնպես նրանք խնջույքի սեղան են նստում, Բուբուին հագել էր հաստ կտորից կարված երկար շոր, որ կոճկված էր մինչև պարանոցը։ Եվ երբ իշխանն ուզում է նրան համբուրել, աղջիկը ետ է մղում նրան ու ասում. «Այս տունը քոնը կլինի, բայց մի մոռացիր, որ ես առաքինի աղջիկ եմ. եթե ուզում ես, որ ես քեզ ենթարկվեմ, երդվիր, որ ինձ հավատարիմ կլինես, և ինձ կտակիր քո ունեցվածքը»։ «Դե ուրեմն պատվիր իր դպիրին կանչել այստեղ», ասում է իշխանը։ Եվ երբ դպիրը գալիս է, Սաթնին նրան պատվիրում է կազմել ամուսնական վկայագիր, ինչպես նաև շնորհաթուղթ, որով իր ամբողջ փողը, շարժական գույքն ու կալվածքները անցնում են Բուբուին։ Ուշ երեկոյան սպասավորներն իշխանին զեկուցում են, որ ցածում սպասում են իր երեխաները։ Բուբուին իսկույն դուրս է գնում և վերադառնում թափանցիկ շղարշե հագուստով։ Սաթնին նորից ուզում է նրան գրկել, բայց աղջիկը ետ է մղում նրան ու ասում. «Այս տունը քոնը կլինի»։ «Բայց որովհետև ես մի ինչ-որ անպետք աղջիկ չեմ, այլ առաքինի կույս, ապա եթե ուզում ես, որ քեզ պատկանեմ, թող քո երեխաները թուղթ ստորագրեն, որ հրաժարվում են քո գույքից, որպեսզի հետո իմ երեխաների հետ դատու դատաստան չսկսեն»։ Սաթնին վերև է կանչում իր զավակներին և պատվիրում գույքից հրաժարվելու թուղթ ստորագրել, և երեխաներն այդպես էլ անում են։ Բայց երբ իշխանը նորից ուզում է մերձենալ Բուբուին, նա մոտ չի թողնում։ «Այս տունը քոնը կլինի»՝ ասում է նա։ «Բայց ես մի ինչ-որ պոռնիկ չեմ, այլ առաքինի կույս եմ. Եվ եթե դու սիրում ես ինձ, հրամայիր սպանել քո երեխաներին, որպեսզի նրանք հետո քո գույքը չպահանջեն իմ երեխաներից»։ «Ինչ երկար պատմություն»՝ անհամբեր ընդհատեց Կաման։ «Հիմա կվերջանա»՝ պատասխանեց գահաժառանգը։ «Եվ գիտես, Կամա, թե ինչ է պատասխանում Սատնին»։ «Եթե դու այդ ես ցանկանում, թող կատարվի ոճիրը»։ Բուբուին նույնը կրկնելու կարիք չկար։ Նա հրամայում է երեխաներին մորթել հոր աչքի առաջ, և նրանց կտոր-կտոր արած մարմինները լուսամուտից դուրս նետել շներին ու կատուներին։ և միայն այդ ժամանակ Սատնին մտնում է նրա սենյակը և պարկում նրա մահճակալին, որ շինված էր սև փայտից, զարդարված փղոսկրով։ Եվ լավ է արել Տբուբուին, որ չի հավատացել տղամարդու խոստումներին, հուզված գոչեց Փյունիկուհին։ Բայց Սատնին ավելի լավ բան է անում։ Նա արթնանում է, և տեսնում, որ այդ սոսկալի ոճիրը երազ է եղել։ Եվ դու կամա։ Հիշիր, որ տղամարդուն սիրո արփեցումից արթնացնելու ամենալավ միջոցը նրա որդու գլխին նզով կթափելն է։ Հանգիստ եղիր, տերիմ։ Ես այլևս երբեք ոչ մի խոսք չեմ ասի, ոչ իմ դառնությունների, ոչ էլ քո որդու մասին, տխուր պատասխանեց Կաման։ Իսկ ես քեզ հետ սիրալիր կլինեմ, և դու քեզ երջանիկ կզգաս, խոսքն ավարտեց Ռամզեսը։